برنامجك دلنيرا ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moodada gaagaaban ee bimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 13-ka bisha December sanadka 2019. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay saacadda tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre iyo Axmed Cali Shaaf.
qodobada aan barnaamijka idinkugu hayno maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro qaxooti ku ah dalka Jabuuti oo samaystay koox fanka ah oo madadaalisa qaxootiga ku nool Cali Cadde.
Waxaanu isticmaalaa noocyo kala duwan. Kow, horta niyadda koowaad maxaa ladhahdaa oo aasaasanay waxaa weeyaan wacyigelin buu ahayd markii, oo dhibaatooyin badan oo annaga ku baabi'inay bay jireen.
waxaa kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan fursadaha shaqo ee dhallinyarada magaalada Galkacyo.
waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah kaalimihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee militariga ahaa ee dalkaasi Pervez Musharraf waxa ay ku heshay dambi qiyaameyn qaran ah oo weyn, waxaana ay ku xukuntay dil. kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadii 2007 ku hakiyay dastuurka dalka, islamarkaana uu ku soo rogay xaalad degdeg ah. talabadaasi muran kale ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo ka dhana Musharraf, kuwaasi ugu dambeyn hogaamiyey inuu iscasilo. hogaamiyihii hore ee Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii uu xukunka hayaha ayaa ku gacanseeray eedeymaha loo jeediyey, waxaana uu ku qeexay kuwa ay siyaasadii ka dambeyso. Musharraf ayaa tan iyo sanadii 2016 waxa uu ku noolaa magaalada Dubai ee dalka Sacuudiga Imaaraadka Carabta, markaasi oo laga qaaday xayiraad saarneed si uu caafimaad uga raadsado dibadda. waxuu sanadii 1999-kii xukunka ku qabsaday afgembi uusan dhiig ku daadan isaga oo riday dowladdii ra-iisul wasaare Nawaz Shariif, kaasi oo markii dambe uu ceyriyey dalka Sacuudi Arabiya isaga iyo xubno qoyskiisa ka mid ah. 7-jirkan ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa magaalooyinka Dubai iyo London.
xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, laakiin xogeyaha ayaa sheegay inuu danaynayo in qayb ka mid a ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacifiga si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay inuu arrintan kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, hase ahaatee waxa uu xusay in go'aanka kama dambaysta uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
intaas ayaynu ku dhaafnay warkii dunida, waxaad ku dhageysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta. kooxda fanaaniinta midnimo waa koox ay ku midoobeen dhallinyaro isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo qaxooti ku ah xerada Cali Cadde ee dalka Jabuuti. waxay qabtaan bandhigyo suugaaneed oo ay ku madadaalinayaan qaxootiga. wariyaha V O A magaalada Jabuuti Sagal Saciid Faarax oo dhowaan booqatay xerada Cali Cadde ayaa wareysatay gudoomiyaha kooxda midnimo Cumar Xasan Bade, waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa sababaha ay u sameeyeen kooxdan.
Kooxdana waxay ugu dhalisay waxaa jira kooxo badan oo caalamka jira sidaad ogtahay. waxaan sirida war magaaladaadan adiguna aad joogto maad koox ka samaysid, kuwaasi oo maxaa la yidhahdaa iyaguna ka qayb galana dee maxaa la yidhahdaa horumarka jira ee adduunku ay higsanayaan.
marka kooxdina qaab shaqana oo isticmaashaan maaweyn oo isticmaashaan
waxaanu isticmaalaa noocyo kala duwan. Kow, horta muhiimadda koowaad maxaa ladhahdaa oo aasaasanay waxa weeyaan wacyigelin buu ahayd markii, oo dhibaatooyin badan oo annaga ku baabi'inay bay jireen, oo kuwii gabdhaha lagu hanjayay aada iska garanayso wacyigelinyo badan ay kareebka ka sameeyeen. xanuunada jira, iyo dhalinyarta maanta siday waxbarashada iyo aasaasiga iyo nolosha ay tahay. Dhinaca shaqada waa ay ka shaqeeyaan aroosyada xafladaha markay hay'adu u baahan yihiin, waxaan u diyaar yihiin meel kasta oo horumar ka jiro inay ka qayb qaataan. Waxa kaloo iyaduna aan ka maqnayn meesha inaan isku maaweelino, anaka qudhadeen inaan isku maaweelino oo waqti intaan la fikiri lahaa aanay anaku fankaas isku maaweelino.
Wacyigelinta bulshada aad bay muhiim tahay, waayo meesha jabtaano kale dad kala duwan baa isugu yimiday oo meelo kala duwan ka yimiday, dabeecadihii dhaqamo macadiimo kala duwan haysta. Marka waxaad tiri waxyaaba waxaa jira anugaan bedelnay oo intaan kooxda bilownay, maxaad is leedahay hadda waad sii wadi kartaan oo bulshada dhaad ka qaban kartaan?
Waxaan sii wadi karaynaa saad arkayso. Waxaa sii marka ay dhaqamo badan isku yimaadaan waxaa baabaa dhaqankaaga ay ku dhexmilmaya si nacamde. Anaku waxaan u haynaa bulshadeenna dhaqankii baan u haynaa oo kooxdu waxay ka kooban tahay saddex qaybood. Waa qaybta koowaad oo heesaha, qaybta labaad oo dhaqanka, iyo qaybta saddexaad oo qaybta ruwaadaha. Waxaan leenahay anaku waxaan nahay kaydkoodii, bulshadan kaydkoodii, waxyaaba badan oo ka halaabi lahaa ayaan u haynaa. Ta kale labaad, fanku waa maxaa la dhahdaa murtida Soomaalida. Heesahan dadku markay dhegeystaan waxay ka dhex dareemayaan murti, ereyo qaarkood waxay ka dhex dareemayaan jacaylka haya, qaarkood waxay ka fiirinayaan siyaabo kala duwan, qaarkood waxay ka fiirinayaan ba dhinaca gabadha qaadaysa qurux badan. Marka bulshadu kalba habkay waa lala dhex dabaalanaa anakuna.
Ada u ah kooxda Abwaan, heesaha samays maxaa ugu badan?
Jacayl mawadani
ma? Heesaha sameeyo waxaa ugu badan jacaylka iyo wacyigelimaha ka hadlaya kolba marxaladda taagan. Waxaa kaloo anaku si cad uga jawaabnaa iminka qofba ama hay-ad ama dowlad cidda doona haato ayaa waxay ka hadlayaan waxbay doonaan inay ka hadlaan. Waxaas sideedii waan ugu taabanaa. Hadday ka hadlayaan iminka fircooniga oo kale, hadday ka hadlayaan xanuunadan faafa, haddii ay ka hadlayaan dhibaatooyinka dadka curyaaminta iyo maxaa la yiraahdaa inay dadka la siman yihiin, wax baran karaan, xaquuq ay leeyihiin. Adu markastii xagga taagta yar baan nahayba.
Kooxdan waxaad tiradaan midnimo, maxaad midaysayno magaca midnimo maxaad ula baxdeen?
Waa su-aal xoog iyo xoog u fiican. Horta kooxdani waxay ka kooban tahay dhammaan qoomiyadaha dega Ali Cade, inkastay u badan tahay Soomaalida. Marka Soomaalida lagu leeyahay waa Soomaalida rejuvity, Soomaalida dalka Soomaaliya ka yimiday walaalaheena, xataa kuwa Ethiopia ka yimiday Soomaalida way ku jiraan. Waxaa kaloo iyaduna ku jira qolyaha Ethiopianka iyo Eritreanka oo iyaguna dhaqamadoodii dee kala watana way ku dhex jiraan kooxda oo ay midaysan xamsa. Marka xaggaaban ka midownay waxaan leenahay integration kan imika la doodoonaya anaku horaan u qaadanayba. Waayo horaan integrate garownay oo bulshadan calaacada ku nooli waa bulsho u siman. Markaas lama odhanaya imika maanta dowladda doonaysa maxaa la yidhahdaa dad dadka wadaniga u heesaan qofku kaleebka ku jiraaba uu heesi karayaa ama qaxooti ahaado ama wadani ahaado.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Xasan Bade oo ah gudoomiyaha kooxda dhinaca fanka qaabilsan ee midnimo oo ah koox madadaalisa qaxootiga ku nool xerada Cali Cadde ee dalka Jabuuti. Waxa uu warramayey wariyaheena Sagal Saciid Faarax.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasano codka fanaanka Cabdijabal Khaliiji iyo Yurub Geyo iyo mid ka mid ah heesaha.
Dal halala ba tahay dar harir alatay dol harad labatay dar hayad labatay dal halal labatay dar harir alatay dol harad labatay dar hayad labatay
kasi in ugu qeynayeen Cabdi Jabbar Al-Khaliji iyo fanaanta Yurugeen halka ka socotaan walaanta Soomaaliga VOA dhowr iyo toban kiisana la soo dhaafay waxa si kordhay tirada dhalinyarada ka qalin jabinaysa dugsiyada sare iyo jaamacadaha Soomaaliya in badan oo kamid ardaydaasi ma helin fursado shaqo hase yeeshe waxa jira dhalinyaro dhowr ah oo ka shaqeeya cilmiga ay ku shaqeeya cilmiga ay barteen dhalinyaradaasi waxa kamid ah Baashi Maxamed Ahmed oo ku nool magaalada Galkacyo wariye VOA ee Galkacyo Cabdi Waxid Maxamed Isxaaq ayuu ugu waramay fursadaha shaqo ee magaaladaasi Galkacyo
sida ogtihiinba gobolka Madub ee 10 sano u dambeysay ee wixii ka horeeyay ma jirin maaragtay wax maaragtay silada iyo opportunity ee heli jireen dhalinyaradu ay fursadahaas oo ahayd ee dadku ma isheesanin ee aqoon ama capacity ku filan dadku waa jaamacad ma jirin iskuul ma jirin laakiin 10 sano u dambeysay dadka dhalinyarada deegaanka oo laratay waxa noqotay ku wax bartay ka bacdeen ka faa'iideystay wax barashadoodii ee 10 sano sidoo kale hadana waxa jiray ee wadankii waxaas gobolkii waxa soo galay hay'ado iyo maaragti kambiniyo dhalinyarada u furay fursado shaqo. Marka taas ayaa maaragti sababaysa in dhalinyarada maanta ay ka duwan yihiin xilliyada hore oo hadda 90% aas dhihi karna dhalinyaradu waxay haystaan fursado shaqo oo noloshooda ku maareyn karaan.
Baasha waxaad ka mid tahay dhalinyarada ka faa'iideysata fursadaha shaqo kambiniyada iyo shirkadaha gobolka ka howlgala. Isbarbardhig markaad ku sameysid dhalinyaradii hore, maxaad kaga duwantihiin dhalinyarada maanta joogta?
Maanta aniga waxaan ka tirsanahay kambini aad loogu yaqaano magaalada, waxaana ka mid ahay xubnaha aad ugu furcoon ka dhalinyar ahaan maadaama ahay gudoomiye dhalinyarada. Ana waxaan dhihi karaa waxay uga duwan yihiin kabaasitiga qofku u leeyahay ee waxbarasho ay ku xiran tahay, iyo maaragtay qofku fursad uu heli karaa markuu intuu waxbarto oo isku dayo in maaragtay waxbarashada uu barto wax ku raadi. Waagii hore ummadu wax iska ahayd xilli dagaalada lagu jiray 30 sano u dambeysay, qofku inuu shaqo raadiyo muusan danayn jirin, inuu qori qaato ama isbaarad dago ama meel kale u tago ama wax dhaco ayay ahayd. Laakiin hadda qofka dhalinyarada markuu 15 soo dhaafo wuxuu ku fikirayaa inuu maanta shaqeysto naftiisa iyo dadkiisana uu maaragta uu maareeyo. Laakiin taa waxay ka horreeyey awal mase jiri jirin fursado shaqo iyo xataa qofka noloshiisa xataa inuu maaragta isku baraarujiyo inuu shaqeysto mase hari jirin.
Dhalinyarada laftirkeeda waxaa inta badan lagu eedeeyaa fursadaha shaqo ee gobolka ka jira inaysan sida ahayd aysan uga faa'iideysan. Ma la qabtaa dadka aragtidaa qaba?
Waxba isbedelay. Degaamada inta ugu badan waxaa ka shaqeyn jiray dhalinyaro ka timid degaamo kale. Dhalinyarada deegaanka u dhalatana waxay noqdeen kuwa ay ka haajiray dhulkoodii ama tahriib gala ama dhulal kale aaday noqotay. Laakiin hadda 90% waxaan dhihi karaa dadka meelaha ugu wanaagsan ama hay-adaha noqoto ama kabiniha noqoto waxa weeyaan waa dhalinyaradii u dhalatay deegaanka. Marka fursadaas waxay noqotay mid lagu baraarujiyey, haddii noqon lahayd kuwa bulshada dhexdooda isku baraarujiyeen ama kuwa dadkan hay-adaha humanitarian ka shaqeeya ay ku baraarujiyeen.
Fursadaha shaqo ka sugan dhalinyarada door horumarineed ma ku leeyihiin deegaanada galmudug?
Adawen doorka dhalinyarada ay ku leedahay gobolka waxa weeyaan xagga nabadda waan ka qayb qaadanaa, oo maanta haddii wax dhacaan waxaan nahay dadka ugu horeeya oo ka noqda maaragtay nabaddaas ka qayb qaata, maadaama gobolkan iska yahay gobol inta badan dagaalo ragaadiyeen mid maaragtay sokeeye. Midda kalena bilicdii magaalada waa ka shaqeyna oo maanta gaalkaci dadka hore u yaqaanay, iyo maanta xaalada meesha maraysa muuqaal ahaan ismood way kala duwan tahay. Maanta waxay noqon kartaa meel la soo hiri karo oo dadku isu dirxistay karaan.
Waxaa jira in door muhiima ay ka ciyaareen isdhexgalkii nabadda iyo dib u heshiisiintii bulshada gobolka mudugudu degeneed. Arrimaha muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad mudda in dhalinyaradu gaabis tahay, maxaa isbedelay?
Labadii sano ay raadi ama saddex sano hadda la soo dhaafay gobolka mudug wuxuu ahaa nabad. Nabadaasna inta ugu badan dhalinyaradu waxay ka qaateen door muhiima, haddii ahaan lahayd gaalkacyo labadee dhinac. Aniguna qayb baan ka ahaa dhalinyaradii u istaagtay nabadda. Xoogaa gaabis uu dhacay oo waxa weeyaan xaggii nidaamadii maamulada ayaa gaab kala galay. Marka waxaan rabaa fursadda anoo maanta ka faa'iideysanahay inaan ugu maaragtay ugu baaqo dhalinyarada gobolka mudug in maanta loo istaago nabadda, ayagaa maaragtay nabaddu wax taraysaa. Waxa dhimanaya waa dhalinyaro, kan wax dilayana waa dhalinyaro. Waxaa la rabaa haddii maanta banaanka magaalada gaalkacyo wax ka dhacaan gudahan ugu saameynaya. Waxaan ku baaqayaa maanta hadda waxaa jira dhacdooyin ka dhaca inta badan bariga mudug, waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagto, aan ka qayb qaadano si aan maaragtay xaaladdaas aan qaboojin lahayn, anagana dadka ugu horumarineen si aan nabadda ugu shaqeyn lahayn.
Diyaar ma utiin inaad tagtaan goobihii colaaddu ka dhacday si aad uga qayb qaadataan nabadaynta dadka halkaa wada degan?
Goobahaas goobo u dhow hadda ka hor wax ka dhaceen, waxaanahay dhalinyarad u istaagtay gaalkacyo labada dhinacba. Haddana diyaar u nahay inaan aadno oo aan maaragtay dadka u horreeya u istaaga aan noqono.
Kaas wuxuu ahaa Baashi Maxamed Axmed oo magaalada Galkacyo ugu warramayay wariyaha v o Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. Halka kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaana la socodsiinaya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareega 16-aadka ee koobka horyaalada qaaradda Yurub oo 16 koox ay isku soo hareen. waxaana kooxuhu ay isugu aadeen sida tan kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka waxa ay ku aaday naadiga Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska. Ciyaarta ugu adagna waxa la rumaysan yahay inay tahay is-aragga kooxaha Real Madrid iyo Man City. Kooxda Real Madrid waa kooxda ugu hanashada badan koobka qaaradda Yurub, waxaana ay ku guuleysatay 13 jeer. Atalanta oo dalka Talyaaniga ka dhisan iyo kooxda Valencia ee dalka Spain ayaa iyaguna is arki doona. Naadiga Atletico Madrid ee dalka Spain iyo kooxda Liverpool oo horyaalka Yurub difaacaneysana waa ay is arki doonaan. Chelsea iyo Bayern München ciyaar adag ayaa dhex mari doonta. Kooxda Lyon ee dalka Faransiiskana waxay ku aaday naadiga Juventus. Kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiskana waxay wajihi doontaa naadiga RB Leipzig ee dalka Jarmalka. Kooxdan ayaa ah kooxda hadda hogaamiyeysa horyaalka dalka Jarmalka. Naadiga Napoli ee dalka Talyaanigana waxay la kulmi doontaa naadiga Barcelona. Lugta koowaad ee ciyaarahan oo dhici doona 18 Febraayo ayaa waxaa is arki doona kooxaha Borussia Dortmund iyo Paris Saint-Germain iyo Atletico Madrid iyo Liverpool. 19 Febraayo waxaa ciyaari doona Atalanta iyo Valencia iyo sidoo kale Tottenham iyo kooxda RB Leipzig. 20-kana waxaa ciyaari doona Chelsea iyo Bayern München, Napoli iyo Barcelona. 26 Febraayo waxaa ciyaari doona Real Madrid, Man City iyo Lyon iyo kooxda Juventus. Lugta labaad ee ciyaarahan waxay dhici doonaan 11-11 March, ayadoo sidoo kalena 17-18 March ay dhici doonaan ciyaaro kale. Sidoo kale waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareega xiga ee koobka Europa League loo yaqaano oo 32 koox ay isku soo hareen, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan. Kooxda Wolves ee dalka Ingiriiska iyo naadiga Espanyol ee dalka Spain ayaa sarki doona Sporting Lisbon iyo kooxda Istanbul Basaksehir waa ay kulmi doonaan. Getafe waxay matigeli doontaa naadiga Ajax lugta koowaad, Bayern Leverkusen iyo Porto ayaa sarki doona. Copenhagen iyo Celtic waa ay kulmi doonaan, Apoel Nicosia iyo Basel ayaa kulmi doona, Klaj iyo Sevilla waa sarki doona. Kooxda Arsenal waxa ay la kulmi doontaa naadiga Olympiacos. Kooxda AZ Alkmaar iyo kooxda Lazio ayaa sarki doonaan, Club Brugge waxa ay la kulmi doontaa kooxda Manchester United. Kooxda Ludogorets Reserve waxa ay la kulmi doontaa kooxda Inter Milan, Eintracht Frankfurt iyo Red Bull Salzburg waa ay kulmi doonaan, Benfica iyo Shakhtar Donetsk ayaa sarki doona, Wolfsburg iyo Malmo waa ay kulmi doonaan, Roma iyo Gent waa sarki doonaan, kooxda Rangers waxa ay la kulmi doontaa naadiga Braga. Dhinaca wararka ciyaaraha, hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta Everton ayaa la rumaysan yahay in ay wadahadalo meel wanaagsan maraya kula jirto macalinkii hore ee kooxda Napoli Carlo Ancelotti si uu noqdo tababaraha xiga ee kooxdaasi. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in lixda jirkaani uu shalay ku sugnaa magaalada Liverpool isagoo oo wadahadalo la leh mas-uuliyiinta kooxda Everton. Tababare Carlo Ancelotti ayaa waxaa dhowaan uun shaqada ka ceelisay kooxda Napoli kadib markii uu ku hagay wareega 16-aad ee koobka horyaalada qaaradda Yurub, waxaana rumaysan yahay in ka tegitaankiisa kooxdaasi ay sabab u ahayd isagoo ay isku dhaceen ninka kooxdaasi madaxweynaha ka ah. Kooxda Tottenham ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay jiraan wadahadallo ay la yeelatay dhowr musharax oo ay doonayso in ay noqdaan macalinka xiga ee kooxda, hase yeeshee ma aanay magacaabin midna. Dhinaca kale, kooxda Arsenal ayaa iyana waxay wadahadal kula jirtaa naadiga Manchester City iyada oo kala hadlaysa sidii tababare Michael Arteta uu noqon lahaa tababaraha xiga ee kooxda Arsenal. Arteta ayaa iminka waxa uu ku xigeen u yahay macalin Pep Guardiola. Ilaa iyo hadda ma cadda haddii Arteta oo 37 jir ah loo yaboohay shaqada uu ku bedelayo macalin Unai Emery oo shaqada laga xiriyay bishii November. Madaxa kooxda Arsenal Vinay Venkatesham ayaa waxaa la sawiray isaga oo ka soo baxaya guriga Arteta uu ku leeyahay magaalada Manchester, waxaana la sheegay in halkaasi ay wadahadallo kula lahaayeen. Tababaraha kooxda Man City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay inuusan ka hor istaagi doonin Arteta haddii uu go'aansado inuu ka tago kooxda Man City islamarkaana ku biiro kooxda Arsenal. Arteta ayaa horey waxa uu ugu ciyaari jiray kooxda Arsenal sanadihii 2011 ilaa 2017 markaasi oo uu kabtan u ahaa kooxda Gunners. Ugu dambeyntiina macalinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Paul Pogba uu mar kale asiibay xanuun dib u dhigaya inuu garoomada kusoo laabto. Ciyaaryahan qabka dhexe ka ciyaaraha ayaa la rumaysnaa inuu tababarka kusoo laabanayo toddobaadkan kadib markii uu kasoo kabtay dhaawac kasoo gaaray anfoga, hase yeeshee waxaa Solskjaer iminka uu sheegay in ciyaaryahanka uu xanuun kale soo gaaray isagoo aan wax faahfaahin intaas ka bixin. Si kastaba, waxaa la sheegay in xanuunkan aanu ahayn mid daran haseeshee waxa yar u dib u dhigaya in uu ciyaarahan Paul Pogba ku soo laabto daramada. Pogba ayaa waxa uu xilli ciyaareedkan kooxda United uu ciyaaray kaliya 6 kulan, waxana uu daramada ka maqnaa tan iyo bishii September. Habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
Sida kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA haatanna ku soo dhawaada heeskan nagu luqinay fanaanka lagu magacaabo Jamaal Onkod.
Adigo idilayaan annagu damqanayaa, adigo idabayaan annada xad ku waho, anoo kugu danseeyaa anaygu turturisa. Adigo idilayaan annagu damqanayaa, adigo idabayaan annada xad ku waho, anoo kugu danseeyaa anaygu turturisa. Annaka ma doorto dana kama adee annati daino sho samihi ka dutse tarhumoday auga annai rutana hai anna kama torto dana kama adee annati daino sho sami ka dulce tar moday auga annai rutana hai hadi hadi to khalun lagu dasha aashaqa qadare ka lagu dibo darachi laga helo amma dunya laga doqo laga doqo adigi adni mada hadi hadi to khalaguna lagu deysha aashaqa qadare ka lagu dibo darachi laga helo amma dunya laga doqo laga doqo adigi adni mada adla badib layso farhadi hudida dabib keda ratsa qalbi adul layso shalay ku dirna wa ki safuraya adla badib layso farhadi hudida dabib keda ratsa qalbi adul layso shalay ku dirna wa ki safuraya hadini dumiso wana jika durutsay hadan ku dirna.
Heestaasi ayaa gabagabo u ah barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Waxaa idna socodsiinaya Xuseen Barre iyo anigu Axmed Cali Sheekha. Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Badam qanaye ka durduro la shara.